Eilinis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien Gyvybės medis laidoje mes kalbėsime apie gyvybės dovaną, kaip Dievo meilės įrodymą. Taip pat kalbėsime apie pavojus, iškylančius prieš gyvybę, kartais labiausiai įsivyščiosiuose ir turtingose šalyse, pavyzdžiui, kaip Europa, kokia gyvybės vertė ir kaip mūsų valstybė vertina gyvybę. Mūsų laidoje nemažas būrelis esamų ir būsimų medikų, tai gydytoja ginekologė Banga, gydytojas Mindaugas, būsima gydytoja medicinos pirmo kurso studentė Jūra, su mumis taip pat 3 mergaičių tėtis Arūnas ir gydytoja psichoterapeutė Dalia. Norėčiau pradėti nuo gyvybės kaip dovanos, kuri kyla iš Dievo. Tai jo dovana, jo paveikslas ir panašumas, dalymasis jo gyvybės alsavimu. Gyvybė, kurią Dievas duoda žmogui, yra dovana, kurios pagalba Dievas dalyjasi savimi ir savo kūriniu, su savo kūriniu. Ir Jono Evangelijoje mes randame, kad sako, aš atėjau Jėzus duoti gyvenimo, kad mes apšiai jo turėtume. Ir tai yra mūsų išsiskleidimo galimybė, mūsų pilnatvė, gyvenimo dovana. Ir Banga, aš noriu tavęs paklausti, ką tu manai apie pagarbą žmogaus gyvybei. Ar tai apima ir pagarbą žmogaus gyvenimui iki gimimo? Ką tau asmeniškai reiškia šita vertybė ir kaip tu savo profesinėje veikloje atradai vienos ir kitose etapuose šią vertę, šią gyvybės vertę?
Na, kad patirčiau gyvybę kaip dovaną, pirmiausia, turėjau suvokti savo gyvybės vertę ir suprasti, kas man gyvenime yra vertybė. Iš tikrųjų, labai prisimenu tą momentą, kai savo paauglystėje, būnant 16 metų, aš staiga įvardinau, kas man gyvenime yra svarbiausia. Net prisimenu, ką tuo metu veikiau. Tai skyniau agrastus, visos rankos buvo sudraskytos, bet aš tada suvokiau, kad man gyvenime svarbiausia yra pagarba žmogui. Bet kokiam žmogui, nesvarbu, ar jis jaunas, ar senas, ar išsilavinęs, ar alkoholikas. Nuo tos minties man pasidarė labai įdomu gyventi, kad kiekviename žmogui aš galiu surasti kažką vertingo ir gražaus. Tuomet aš dar nieko nežinojau apie krikščionybę, apie Jėzų, bet tai buvo mano tokį pastačiau savo asmenybės pamatą, tokį supratimą. Vėliau, kai buvau jau 19-20 metų, buvau išleista nuostabaus filosofo, teologo, gydytojo Alberto Šveicerio knygelė Kultūra ir etika. Ir ją beskaitant, aš pirmą kartą išgirdau apie tą universalų didžios pagarbos gyvybei principą. Supratau, kad etika – tai begalinė atsakomybė už visą, kas gyva. Man nepaprastai imponavo pati ta filosofo asmenybė, kuris iš tikrųjų ir gyveno taip, kaip rašė. Nes antrą savo gyvenimo pusę jis padovanojo kitiems žmonėms. Tapo gydytoju vien tam, kad galėtų išvažiuoti į Afriką ir įkūrė ten ligoninę ir visą likusį gyvenimą tarnavo Afrikos žmonėms. Ir kas įdomu, jis tą pagarbos gyvybei principą atrado irgi labai staiga. Tarsi nušvitimą jis irgi prisimena tą momentą, ką jis tuo metu veikė, kad jis plaukė Kongo upe pas ligonę. Taiga suvokia, kad pagarbos gyvybei principas yra tas principas, kuris tikrai apibendrina visą dorovinį tobulėjimą, jį pagrindžia, įprasmina. Ir dėl to man visiškai nebekilo klausimo, ar yra koks nors žmogaus gyvenimo tarpsnis, kuris nevertas pagarbos, kurio mes negalėtume pavadinti kaip dovana ir gyvybė. Dėl to, renkantis specialybę, šiek tiek kilo ir iššūkių, nes tikrai nebūčiau galėjusi studijuoti akušerio ginekologo specialybės, jeigu tuo metu gydytojų judėjimo už gyvybę dėka nebūtų atgaivinta Hipokrato priesaika Lietuvoje ir nebūtų suteikta galimybė studentams, rezidentams pasirinkti, ar jie gali atlikti nėštumo nutraukimą ar negali. Aš negalėjau todėl, kad tiesiog buvau per silpna tą padaryti. Per daug užuojautos turėjau tiems negimusiems vaikeliams ir man tikrai tai buvo neįmanomas dalykas. Ir įdomu tai, kad gal praėjus porai metų po to, kai studijavau Alberto Šveicerio filosofiją, tada išgyvenau atsivertimą, pajutau, kas yra tas gyvasis santykis su Dievu ir jo veikimas mano gyvenime. Ir pirma, ką Dievas padarė mano gyvenime, kai aš jį aiškiai pajutau, tai suvedė mane su drauge, visiškai atsitiktinai, kuri tuo momentu galvojo nutraukti savo nėštumą. Pirmai, kadangi buvo netekėjusi, tėvai žiūrėjo labai nepalankiai. Ir aš tikrai tuomet prisimenu tą mūsų susitikimą autobuse ir neįsivaizduoju, ką aš ten kalbėjau, bet tikrai kalbėjo labai užsidegusi apie žmogaus sielos didybę kažką tai ir labai džiaugiausi, kad jinai apsisprendė tą vaikelį gimdyti. Tai aš tiesiog va, tai išgyvenau ir kaip tikinčio žmogaus pašaukimą ir veikimą mano gyvenime, misiją.
Ačiū tau, Banga, už tavo liudijimą ir nesnei perskaičiau knygą Dievo palytėjimas, kai daktaras Bernardas Natansonas, 20-o amžiaus žydas ginekologas, jo atsivertimas irgi buvo toks labai tiesiog momentinis, nes jisai pusę gyvenimo iš tikrųjų buvęs už abortus ir už Amerikoje ir už jų įstatymo įteisinimą. Dievas prisibeldė jo gyvenimą per ultragarsas, kai atsirado, ir jis įrašo, kad ultragarsas atvėrė naują pasaulį. Ir kaip niekada anksčiau galėjome tikrai matyti žmogaus vaisių, jį matuoti, stebėti ir iš tikrųjų pajusti ryšį su juo ir jį pamilti. Ėmiau tai jausti. Ir jis įrašo, kad jo viduj iš tikrųjų įvyko didžiulis perversmas. Jis įsako, po to, kai pamačiau ultragarso vaizdą, nebegalėjau visko tęsti kaip anksčiau. Ir tai buvo jo atsivertimas. Ir labai gražiai, kai papasakai, kad tau kažkurio momentu Dievas apreiškė tą gyvybės evangeliją. Aš galbūt norėčiau pakalbinti Jūrą, tu kaip jauna dar studentė. Iš tikrųjų, mes dažnai savo viduje turime tas tiesas ir tą pažinimą ir tarsi nešiojamės jį ir kažkuriuo metu galbūt jisai iškyla aiškiau ir akivaizdžiau, kai mes tikrai tuo patikime. Ir tavo yra kaip medikės kelio pradžia ir kokie tavo vidiniai išgyvenimai, kokia tavo yra patirtis arba kaip tu susiduri su šita žinia savo gyvenime ir savo studijų aplinkoje.
Gydytoja Banga pasakė, kad naita gyvybės prasme suprato at kažkurią akimirką. O man atrodo, kad mano gyvenime aš visada mačiau tą pagarbą gyvybei ir net negalėčiau vardinti kažkokio tai momento, kada supratau, kad tai yra svarbu, nes man tai tiesiog atrodo taip elementaru, kad kaip dar gali būti kilti klausimas, kad tai yra nevertybė. Aš taip pat esu šeimos centro savanorė programai Pažink save. Ir joje mes kalbam jaunimu įvairiom temom ir viena iš jų yra gyvybė. Ir būtent čia galbūt taip ryškiai vat, buvo toks apsisprendimas ir aiškiai vardinta, kad kas yra abortai. Ir tada aš irgi tvirtai pasakiau, taip, aš už gyvybę esu. Bet tai nebuvo kažkoks perversmas, nes na, aš visą laiką tai jaučiau savyje, kad gyvybė yra gėris ir kad tai yra svarbu. Na, o savo gyvenime šią temą tikrai dažnai diskutuoju ir su savo bendraamžiais, su grupiokiam, su vyresniais studentais. Ir labai įdomu išgirsti įvairių nuomonių. mane labai nustebino, kad kai atėjau į medicinos studijas, aš galvojau, kad medikai tai 100% bus už gyvybę, nes na, tai yra medicininis faktas, kad tai yra gyvybė, kad ta lastelė jau yra gyvybė. Bet vis dėlto susidūriau ir su kitokiom nuomonėm, kad na, galbūt ta vertybė dar nėra verta, kad ją išsaugoti, kad vis dėlto yra kažkas svarbiau negu tai. Ir tikrai yra labai įvairių nuomonių, bet dažniausiai girdžiu, kad na, taip, tai yra blogai. Atrodo, žmogus suvokia iš savęs, kad tai yra blogai. Tik niekada apie tai negalvojo, nieko apie tai nemąstė. Ir kai pradedi su to žmogum kalbėti daugiau, pradedi jam pasakoti, tada sako, tikrai, wow, niekada nepagalvojau, niekada nesusimąsčiau apie tai. Tai manau, tiesiog daugeliu reiktų išgirsti apie tai, kas yra ta lastelė. Kad tai jau yra gyvybė ir kad jinai yra tokia pat vertinga, kaip ir kiekvienas iš mūsų, nes visi esam vertingi.
Ačiū už tavo tokį tvirtą žinojimą ir aš tikrai linkiu, kad visi studijų metai ir gyvenimo tikrovė tik tai dar giliau subrandins šitą žinojimą ir šitą patirtis tave skatins liudyti kitiems ir drąsinti kitus. Ir mūsų Lietuvos įstatymuose dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos yra priimta 1994 metais, kad nėštumo nutraukimas yra įteisintas. Ir pirmu punktu yra pažymėta, kad nėštumo nutraukimas pagal moters pageidavimą. Ir moteriai pageidaujant leidžiama nutraukti nėštumą iki 12 savaičių, jei nėra šiai operacijai kontraindikacijų. Tai, Mindaugai, gal norėčiau jūs kalbinti, turite irgi nemažą patirtį ir čia tiesiog ir truputėlį duomenų iš savo patirties ir praktikos, su kokia jūs susidurite realybė, tikrovė ir kaip jūsų gyvenime šitas reiškinys yra.
Ta tema jinai yra tikrai labai turbūt jautri. Ir jeigu banga sakė, kad jinai 16 metų suprato apie gyvybės ir žinojo, kad jau jinai rezidentūros metais, kad jinai jau atsisakys tos procedūros ir ji tai įvardino savo silpnumo, tai aš kaip tik sakyčiau, gal tai stiprybė, kad jau tada jinai galėjo tą sprendimą priimti. Rinkdamas į šią specialybę, aš žinau, kad aš turiu, kurių man gyvenime gali bet kuriuo metu reikėti. Ir tikrai buvo metas, kai aš tas procedūras dariau. Aš jas dariau ir turbūt labai daug nesusimastydavas, ką aš darau. Medicinė prasme tai yra operacija, kuri taip pat reikalauja tam tikro įgūdžio, tam tikro jausmo, tam tikro procedūros prasme jausmo. Mhm. Ir turbūt tai įvyko iki tam tikro laiko, kai aš jau buvau baigęs rezidentūrą, jau buvau specialistas ir supratau, kokia gyvybė trapi tiesiog iš kelių savo artimųjų, kurie prieš kelias akimirkas buvo gyvi ir juos reikėjo gaivinti ir jų nepavyko išgelbėti. Mhm. Tai turbūt man atėjo vėlgi su nauja tokia jausmas ir ta patirtis ir viskas, kai aš pradėjau vadovauti gimdymo skyriui, kur aš kasdien tą gyvybę mačiau ateinančiai pasaulį. Vieniem anksčiau, kitiem vėliau ateina tas laikas. Mhm. Ir aš manau, kad net ir tiem, kurie šiandien ir garbaus amžiaus specialistai sako, kad aš tą turiu daryti, aš tą darysiu, jiems ateis laikas, kai jie susimastys kažkokiam taške. Bet vėlgi šiandienai kalbėti kategoriškai apie vat ir įstatymą, cituojate, yra situacijų, kai tikrai turbūt kažkas turi prisimti tą kažkokią tai va tos intervencijos. Aš jau šneku dabar apie procedūrą, tą galimybę ją atlikti, nes yra situacijų, kai yra pavojus jau kito gyvybei, saugant vieną gyvybę ar nešiuojant vieną gyvybę. Yra medicinės tos indikacijos, jau labai yra labai nedaug, jos yra labai griežtai apribotos ir jos yra tikrai tik tada tam ryštamasi po didelių diskusijų specialistų būryje, po didelių diskusijų ir pritarimo pačios šeimos rate, kada yra tikrai su gyvybė nesuderinami dalykai tiek iš vaisiaus pusės, tiek iš mamos pusės, turbūt dar svarbiau Ir pasakyti, kad visiškai uždrausti, atsisakyti ar kažkaip tai tos procedūros, aš manau, ar besmerkti tuos, kurie tam ryštas arba tai atlieka, aš manau, kad tą galima tada, kai jau sakysim, kad mes visi viską padarėme iki to, kad tikrai kiekvienas pridėjęs ranką prie širdies sakysime, kad tikrai padaryta taip, kad jau daugiau nieko nėra, tik uždrausti. Šiandien aš stebiu rezidentus, tikrai pusė jų, gal net ir daugiau, sako, kad mes to nedarysime.
Mm-hmm.
Aš manau, tu ateis tas laikas, kai nereiks nei uždrausti. Aišku, ta intervencija, jinai gali būti atliekama jos mokamos esant kitom jau situacijom, žuvus vaisių ir ne, gimdoje, jau kai reikia pašalinti žuvus į vaisių iš gimdos. Ta statistika šiandien Lietuvoje, jinai tokia, nežinau, kiek jie tikra, kiek jinai visa, bet 10 metais registruota apie 12 000 neštumo nutrūkimų, abortų taip vadinamų. Ar ne? Vėlgi šitoj vietoj po to žodžio abortas, tai reikia žmonės taip jau įsivaizduo, kad tai yra neštumo nutraukimas tik tais, ar ne? Po to žodžio yra visi neštumo nutraukimai iki 22 neštumo savaičių. Tai tiek savaime nutrūkę neštumai, tiek persileidimai, tiek nustoja vystytis neštumai. Ir tas pagal moters norą neštumo nutraukimas sudaro iš tų 11 500 apie 55-60% ir vat kelia metų statistika sako, kad tų neštumo nutraukimų jų tarsi mažėja Lietuvoje, kiek tai vėlgi sakau, statistika yra statistika, jinai kenčia viską ir ar tai yra tikrai tikri duomenys, ar tai yra privačių gydymų įstaigų tinkama ir teisinga duodama statistika, tai vėlgi tai kiekvieno tik tai sąžinės ir atsakomybės jausmo reikalas. Turbūt rezumuojant, norėčiau sakyti, kad neštumo nutraukimas, ta procedūra, kol nesusimastai apie tą gyvybę, jinai atrodo eilinė procedūra, eilinė operacija, kurią tikrai greitai gali įsisavinti, kurią gali atlikti, bet va tam turbūt reikia laiko ir tam tikro kažkokio tai iš aukštai tos žinios, kuri leidžia atsisėsti ir susimastyti. Kas toliau?
Ačiū Mindaugai už tikrai atvirą ir gražų pasidalinimą ir man patiko ta mintis, kad taip mes neturime tai žiūrėti nei smerkiančiai, nei kažkaip tai kažką žinodami daugiau ar geriau, bet Dievas atneša gyvenimą, kad iš tikrųjų mes gyventume ir aš manau, kad moterys, kurios atlikę abortą, jos yra kaip aukos ir kad Dievo žvilgsnis yra jas dar gailestingesnis ir dar gilesnis, kad jos sugrįžtų ir toliau galėtų gyventi pilną gyvenimą, tą meilės gyvenimą, ką mes esam kiekvienas pašauktas. Ir tas žmogus, kuris gyvena tiesoje ir laisvėje, tai jis ir taip džiaugsmingai gyvena. Aš manau, tie žmonės, kurie yra sužeisti ir pažeisti, tai mes jokių būdų negalime jų dar pasmerkti ar nurašyti tiek tų, kurie atlikę, tiek tų, kurie atlieka. Tai mes žiūrėdami iš tos krikščioniškos pozicijos, tai turime su meile eiti ir ieškoti to žmogaus, kuris yra nuskriaustas arba kuris negali pilnai išgyventi gyvenimo, kuris duotas kaip dovana mums. Aš vis tiek norėčiau paskaityti enciklikos tokį gan griežtą požiūrį į abortą. Tai yra bažnyčios požiūris ir aš galvoju, kad tiesa vis tiek jinai turi būti drąsa pripažinti tą tiesą iki galo. Ir joje rašoma, kad šitie laikai yra iš tikrųjų moralinės krizės tas laikas, kai yra žudomi vaikai. Ir labiau nei bet kada anksčiau reikia dabar sukaupti drąsą ir pažvelgti tiesai akis ir vadinti daiktus tikraisiais jų vardais. Nepasiduoti patogiems kompromisams ir saviapgaulės pagundai. Taip darančius nepaprastai aiškiai supeikia pranašas. Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą piktu. Keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą. Ir čia rašo, kad ypač abortams pavadinti labai dažnai vartojami tie kiti terminologijos, kaip nėštumo nutraukimai, tarsi gražesni ir patogesni, kuriai stengiamasi pridengti tikrąją aborto prigimtį ir sušvelninti jos svarbą viešosios nuomonės akise. Galbūt šis kalbinis reiškinys pat savaime liudija apie nešvarę sąžinę, tačiau jokiais žodžiais negalime pakeisti daiktų tikrovės, kad abortas yra tyčinis ir tiesioginis žmogaus nužudimas pradiniu jo gyvenimo laikotarpiu, trunkančiu nuo pastojimo iki gimimo, nesvarbu, kokiomis priemonėmis jis būtų atliekamas. Tai čia yra Jono Pauliaus antrojo enciklika Humana Vitae už gyvybę ir tikrai labai gražus tas laiškas, kurį aš siūlyčiau kiekvienam perskaityti, kuris tikrai įkvepia ir labai drąsina žmogų. Banga dar nori kažką pridurti.
Labai gražu, kad priminėjai tą paraginimą daiktus vadinti savo vardais. Ir iš tiesų mums labai svarbu būti tiesoje, nes sutinku daug ir tikinčių, ir katalikų gydytojų, kurie vis tik tai suglumsta ir mano, kad nehumaniška uždrausti abortus. Kažkaip akcentuoja tą žodį uždrausti. Bet visi pamiršta, kad gailestingumas turi prasmę tik ten, kur yra suvokta nuodėmė. Tai labai svarbu įvardinti daiktus savo vardais. Ir gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje įstatymas, kuris šiais mėnesiais svarstomas Seime tarp nevyriausybinių organizacijų, iš tikrųjų, manau, kad reikalauja kiekvieno krikščionio dėmesio, nelikime abejingi, domėkimės tuo ir palaikykime politikus, kurie bando įvardinti dalykus savo vardais. Nežinau, ar turi būti būtent toks tas įstatymas, nors aš manau, kad tikrai Lenkijos pavyzdys parodė, kad jokios katastrofos visuomenėje neįvyksta, netgi ir visiškai panaikinus tą galimybę nutraukti nėštumą pagal moters norą. Tikrųjų, statistika Lenkijoje labai įdomi tuo, kad drastiškas abortų sumažėjimas įvyko dar prieš priimant tą įstatymą vieną griežčiausių Europoje dėl nėštumo nutraukimų. Ir jeigu 1981 metais Lenkijoje abortų būdavo atliekama 230 tūkstančių ir tai sudarė 25% visų nėštumų, tai jau 91 po dešimtmečio abortų buvo atliekama tik 30 tūkstančių ir tai buvo tik 5% visų nėštumų. O įstatymas priimtas 93 metais, kuomet abortų procentas buvo tik 0,25% visų nėštumų. Tai turbūt tos diskusijos, kurios vyko prieš įteisinant tokį įstatymą, tokį gyvybės apsaugos įstatymą, jau davė savo vaisių. Kalbėti reikia apie tai, kad tai yra iš tiesų jau žmogus, jau gyvybė, kad negali būti jokių diskusijų dėl to, ar tai ląstelių gumulėlis, ar tai žmogus. Ir tada ir jaunimui viskas atrodys suvokiama ir natūralu iš karto, nes kai pasikalbi su moterimis, šeimomis, kurios gailisi atlikę abortą, dažnai jos pripažįsta, kad mes jaučiamės suklaidinti, mes jaučiamės apgauti, nes mums pasakė, tai ko jūs bijote, ten tik ląstelių gumulėlis. Ir tiesiog diskutuoti apie tai, kalbėti kuo daugiau. kad žmonės išgirstų. Galbūt tas įstatymas, aš suprantu, kad neužtenka priimti tokį įstatymą, nes krizinio nėštumo situacijos jos vis tiek išliks. Moteris turi teisę gauti visą pagalbą geriausią, kokią tik tai gali būti suteikta. Labai svarbu pasirūpinti, kad jos turėtų kur kreiptis, būtų tikrai profesionalūs krizinio nėštumo centrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, teisininkai, kurie padėtų spręsti jos problemas, kur jinai galbūt nemato dar tos vat, švieselės savo tamsoje išeities iš savo situacijos, ar ne, kur galbūt visada yra kažkokia tai išeitis, ją galima surasti. Reikia būtinai sukurti ir tokią infrastruktūrą. Reikia kalbėti ir apie lytiškumo ugdymą mokyklose, jaunimo švietimą ir būtent lytiškumo ugdymo, ne lytinį ugdymą, kur supažintinama tik su saugiu seksu, kur sąvoka labai abejotina ir klaidinanti. Reiktų kalbėti apie saugų lytinį elgesį, kad nežaloti nei savo kūnų, nei savo širdies, nei sielos, nei kito žmogaus gyvenimo, neperiti prie kito žmogaus kaip vartojimo objekto, bet priimti kitą žmogų kaip dovaną. Tam reikia tikrai gilios vertybinės programos. Tai, kad net jeigu toks įstatymas būtų priimtas, tai tikrai nereikštų, kad mes galim ramiai atsikvėpti, atsipūsti ir baigti darbus. Tikrai šitoj srityje mes turime labai daug ką padaryti.
Taip, turime kalbėtis ir pirmiausia turėtume kalbėtis savo šeimose, nes šeima yra pirma namų bažnyčia, kurioje skirta skelbti, šlovinti ir remti gyvybės evangeliją. Tai pirmiausia užduotis sutuoktiniams, kurie pašaukti tapti gyvybės davėjais. Ir tai unikalus įvykis, kuris tikrai yra kartu bendradarbiavimas su Dievu, kai gyvybė tampa dovana gauta tam, kad būtų dar kartą padovanota. Ir noriu dabar kalbinti tėtį, Arūną, ir kaip vyrą, kaip iš tikrųjų mes vis kalbam apie moterį, ir kaip jinai visame tame dalyvauja, koks jos pasirinkimas, bet iš tikrųjų gyvybė atsirasti yra du, yra vyras ir moteris, net įstatymė, man labai keista buvo, kai aš įskaičiau, kad nėštumo nutraukimas pagal moters pageidavimą yra, nėra vyro tenai. Ir, o iš tikrųjų gyvybei yra du, vyras ir moteris. Ir kaip tavo ir požiūris, ir jausmas, ir kaip tu jautiesi kaip vyras, kaip tėvas visame šitame procese, gyvybės procese.
Pagal įstatymą va taip ir gaunasi, kad vyrų diskriminacija ir marginalizacija gaunasi šiokia tokia. Taip iš pasidalinimo vyriausiai dukrai va ką pats atsimenu, kas man svarbu, kad jei aš aiškinu, ko tu turi klausyti gyvenime, nu tai jinai vardina, reiškia mama, tėtis ir aš pridedu trečią, sako, o trečią kas? Ir jinai jau žino, jau Dievas reikia Dievo klausyti. Aš suprantu, kad ten paskui atsistosi vietas, Dievo reikia pirmiausia klausyti, bet dabar kol maža, tai atleidžiu, tarkim, sakykim. Kitas dalykas, ką atsimenu, kai trečios dukrytės laukėmis, tada mano vyriausiai dukrai, jos vardas Aidilė, buvo 5 metai ir čia mes jau, jau ten trečias berods nėštumo mėno ir mes jau nutarėm, tuoj pat pradės matytis tas pilvas ten jau, tai vaikui reikia jau pasakyti iš anksto, kad nesijaustų, kad čia, žinai, kažką apgaudinėjom. Žmona pasisodina Aidilę, reiškia, ir sako, va, Aidilė, žinok, turėsim trečią vaikelį. Ir kas mane, aš ten iš šono taip žiūriu, jau čia jos ten moteriškai šnekasi, ir aš taip iš šono, vat kas mane nustebino, kad Aidilė taip su džiaugsmu tiesiog pašoko, turėsim dar brolį sesę, nes nežinom, kas pagal lytį, brolį sesę turėsim, mama sveikinu, jinai reiškia 5 metų puola mama sveikinti, ne kažkas ten, žinai, kas už tai, ar kas po to, ar... Bet jinai sveikina, tai man toks čia jau kaip saugęs žmogus, jau tiesiog nieks nesakė, kaip čia turi būti viskas padaroma, o jinai va nusprendė pirmiausia pasveikinti ir puolė apsikabinti mamą ir, reiškia, sveikindama su tuo įvykiu.
Kaip tėtį pasveikino?
Nu, tai aš jau paskui sakau, mane tenai, nu, ir jau ir tada ir mane pasveikino. Dėl tų visų peripetijų mūsų visuomeniai, dabar turėjau irgi dar pokalbį su viena mergina, jinai medikė, jinai grįžusi iš Jungtinių Arabų Emiratų, ten bando susirasti darbą. Mes apie tikėjimą nešnekėjom, taip sprendžiu, kad jinai nu, tokia kaip visi Lietuvoje, nu kaip visi, žodžiu, katalikė pagal popierius. Ir jinai, ką man sako, sako, aš iš tenai grįžau ir matau, kad mes lietuviai netikintys. Jinai man tai sako, vat grįžusi, nes jinai matė, kaip jie ten tiki ir ką jie ten propaguoja ir kaip jie meldžiasi ir kaip jie nu, visu tuo gyvena. Kad jiems anapusybė yra gyvenimo neatskiriama dalis, kai tuo tarpu mes tai turim normalų ten pasaulietinį gyvenimą ir jau reiškia religinį gyvenimą, mes kaip du gyvenimus turim. Dėl šeimos įtakos ir vyro įtakos, manau, kad lietuviai vyrai turėtų prisiimti irgi atsakomybę, kad vyksta, sakykime, negražus žaidimai ir negražus dalykai, kalti esam ir mes vyrai, čia mano nuomonė, ir aš esu kaltas, nes aš esu Lietuvos vaikas, kad ir kaip ten būtų. Ir jeigu kitiems kažkas daro mane gerai, tai liečia ir mane. Kiek man tai svarbu, na, aišku, geriausia yra, aš ten irgi galvodavau, nežinosiu, nu, tai reiškia, nu, kažkokia tokia apsauga, nes nežinojimas yra lengvinanti aplinkybė, nu, tai nežinosiu. Gerai, nežinosiu ir, bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad ir mes patys dabar realiai kūrėme tą Lietuvą, kokios norėtume, nes protėviai reiškia kovojo, atidavė gyvybę, kad Lietuva būtų laisva. Nu, aš taip kartais pagalvoju, jie vargšai nesuprato, kad pirmiausia reikia, kad lietuviai būtų laisvi. O tik paskui, nes susitikęs dabar su žmonėms, sako, argi mes už tai kovojom. Sakau, taip jūs, va ta viltis, kad taip jūs kovojat, Lietuva laisva, bet lietuviai nelaisvi. Ir tas vyrų laisvumas irgi turi būti. Ir šito požiūrį jie turi žinoti, nes toks, nu, yra nurašoma viskas ant moters, nes pati kalta ir maždaug reikėjo saugotis ar kažkas tai tokio. Reiškia, vyras gali nesisaugoti, nes yra kažkoks svarbesnis asmuo, į kurį galima sudėti visas viltis arba ten visas problemos sprendimus.
Ir vėl aš noriu sugrįžti prie to, kad apie moterį ir motiną, kai jinai ateina prie to pasirinkimo, kad iš tikrųjų va, dalyvauja ne tik tai jinai viena, yra šalia ir vyras, yra šalia artimieji, yra visuomenė. Ir tikrai turėtų kažkas vykti tokio moters viduje, kad jinai norėtų iš tikrųjų agresiją nukreipti save, savo kūną padaryti iš tikrųjų iščiose kapinėm. Ir tai tikrai turėtų būti nu, viduj sunki situacija. Ir taip pat enciklika vėlgi sako, kad atsakingi tampame mes visi, kaip ir Arūnas sakė, ir tiek vyrai, tiek šeimos nariai, tiek gydytojai. Ir aš norėčiau pakalbinti dabar Dalę kaip psichoterapeutę iš tos psichologinės pusės vidinės, kuri kartais turbūt susiduri su moterim, kurios ruošiasi žengti tos žingsnius, kas vyksta jų viduje.
Kaip ir kiekviename mūsų, kova už gėrį arba blogį vyksta nuolat. Neštumas, ar tai būtų lauktas neštumas, ar nelauktas, visada yra krizinė situacija, ir nesvarbu kelintas tai neštumas. Nes lygiai taip pat susiduriu su moterim, kurios negalėjo daug metų pastoti ir pastojo, ir jos irgi yra gilioji krizė, jų viduje visokių jausmų vyksta ir net iššaukia ir organizmo reakcijas tam tikras, kad kartais tas neštumas ir baigėsi nebegimdymu, ar ne? Krizė esanti žmogų labai lengva paveikti ir veikia tai, kas ir už ir prieš pasakoma. Moteris, aišku, ieško pagalbos kažkokios. Kol dar nėra priemusi sprendimo daryti neštumo nutraukimą, tai dažniausiai tai ir vadina neštumo nutraukimu. Visa kita vyksta po to, kai tai pavadinama valymu, atsiurbimu ar kažkaip. Taip pat, vat, kaip šnekėjo ir jūra, ir banga, ar ne, kad dažnai dabar labai vartotojiška visuomenė ir tos moteris irgi yra kaip ir vartojamos, ir ne vien vyrų, ir dažnai ir tėvai pastumėja, kad kažkaip nepasirodyt kitaip, kad jiem taip patogiau bus. Dėl nesusikalbėjimo tarp partnerių taip pat priemamas toks sprendimas ir vėliau ten paaiškė, kad vyras visai taip ir negalvoja ir nėra to nepriemė. Aš nepulčiau kaltinti vien vyrų, nes per savo praktiką ir visokių moterų sutikau, kurios ir neštumą jau iš karto apgalvoja kaip manipuliacijos priemonė, ar ne, kad ten apgalvodamos atsarginį išėjimą, kad nutrauks jį, jeigu partneris neves ar panašiai. Nėra čia toks labai jau paprastas klausimas. Ir nu, taip pat norėčiau kviesti visus, kas gali prisidėti, kad tų neštumo nutraukimų būtų mažiau. Lengva, vat man prisidėti, kiek galiu, ar ne, kai ateina tiesiai moteris su tokiu klausimu, bet dažnai jau ateina vėliau, kai tai jau būna atlikta ir tai nebūtinai su tokiu klausimu, tai pasireiškia kaip vairios psichosomatinės lygos, ar ne, tik mums bevykstant terapijai paaiškėja, kad tai yra didelis konfliktas, taip, moters viduje. Ir apie tai reikia kalbėti, gal tai netgi pagrindinis, ar ne? Ką dar norėčiau pasakyti, kad visas reikia išnaudoti priemonės. Dažnai ir aš esu bejėgė, nors moteris lyg ieško atsakymų ir atrodo viską darai, kad nebūtų priimtas toks sprendimas. Taip pat kažkaip kas ir džiugu girdėti, kad vis dėlto gydytojai, ginekologai labai dažnai moteris skatina pagalvoti ir nepuola to daryti aklaiti ir tiesiog labai noriu ir padėkoti tiems gydytojams, kurie šiaip atlieka tokias procedūras, bet dažnai kalbina susimastyti. Kartais kaip tik jų kvietimas susimastyti ir būna lemiama. Taip pat ir svarbu tas švietimas, kad tai dalis moterų, ypač iš tų tarybinių laikų, ar negalvoja, kad tai vat, toks lastelių gabalas. Be pigumų šešnekėti, kai ten penktoj klasėje matėm filmą Nebylų šauksmas ar panašiai, ir tai vertybių.
Ir yra šito Bernardo filmas.
Taip, apie... ir tai vertybių sistema jie, ar ne. Ir taip pat labai toks aktualus klausimas, kaip nepasmerkti tų moterų. Dažnai bevartodami jas artimieji skatina priimtą sprendimą, kai jos priema, jos lieka labai vienišos. Ir vat, kaip Lina kvietė šitą laidą kalbėti, aš iš pradžių lyg norėjau atsisakyti, nes aš turbūt persimiau tų moterų jausmais, jos labai retai apie tai šneka. Ir tik tai, kai yra jau geram kontakte, kai jaučiasi saugiai, kad tai galėtų pasakyti. Ir dažnai net pačios savo tos minties ir to jausmo stengiasi neprileisti. Ir aš galvoju, net iš tų aktyvių kovotojų už moters teisės jų kūną negali žinot, kiek tai yra sužeistų žmonių, kurie, nu, kurios pačios galbūt darėsi abortus, ar ne, ir tai tokia jų gynybinė reakcija paversti tai niekais, kad apsisaugot nuo skausmo. Tai tiek ir kažkaip galvoju, kad svarbi yra ta pagalba ir mūsų visų krikščionių palaikymas moterim, kurios atliko tai.
Na taip, Jonas Paulius irgi mus ragina eiti pasaulį kaip tauta stojanti už gyvybę. Ir todėl turime ne tik skelbti, bet ir nuoširdžiai švęsti gyvybės evangeliją. O švęsti gyvybės evangeliją tai šlovinti gyvybės Dievą, gyvybę duodantį Dievą. Kągi, mūsų laida juda į pabaigą ir dar jeigu turite po kokią galui mintį, sakinį arba kažkokį padrasinimą, paraginimą, kad laida užsibaigtų viltingai šviesiai, tai kviečiu dabar išsakyti ir mes laidą užbaigsime.
Aš norėčiau gal tik prisidėti apie vyrus kalbant. Man atrodo labai svarbu, kad vyras palaikytų. Ir mes kalbam apie moters patirtą traumą, kai jis pasidaro abortą, bet iš tikrųjų yra ir vyrų, kurie patiria traumą, kad buvo nužudytas ir jo vaiką. Tai manau, kad vyro vaidmo čia yra tikrai svarbus, ne koks antrailis. Raginu domėtis mūsų valstybėje svarstomais įstatymais. Ir aš neseniai buvau Narbekovo paskaitoj ir ten buvo vienas Seimo narys ir jie iš tikrųjų labai prašo palaikymo. Jiem to reikia, nes jie irgi yra, jaučiasi labai palami.
Taigi žmonės, nebūkite abejingi, Mindaugai.
Aš tiesiog noriu gal tą žinią tokią paskleisti, kad tikrai daugelyje gydymo įstaigų yra, kai moteris kreipiasi dėl nėštumo nutraukimo, tai yra visa ta tokia gal eilė procedūrų ar ne procedūrų ar tiesiog
pagalbos.
Tam tokios pagalbos, kad nėra tai pasakoma, kad o gerai, čia tą dieną ateis ir bus tai padaryta, tikrai ne vienoje gydymo įstaigoje yra psichologo galimybė ir būtinybė prieš jau galų gale priimant tą sprendimą turi būti pokalbis su psichologu ir aš manau, kad kuo daugiau va, to laiko yra apmąstymam, tu yra didesnė tikimybė, kad žmogus persigalvos nuo to žingsnio. Ir tikrai aš šiandienai dar sakyčiau, nu, ne įstatymais mes čia turim drausti, mes šiandienai turim padaryti viską, kad vat kaip ir Banga sakė Lenkijoje, iki to įstatymo priėmimo.
Kalbėtis ir diskutuoti, jo, ką mes
to,
ir darome.
Iki to priėmimo tie rezultatai matytųsi.
Taip, kad mes samonėtume tame.
Taip, nes šiandien uždraudus Lietuvoje, tai šalia yra Baltarusija, šalia yra Kaliningrado sritis ir mes tada net nežinosim, kiek čia mūsų tų žmonių tą daro tik tai ne čia Lietuvoje.
Arūnai.
visi mes esam Dievo kūriniai ir visi, kiek aš turėjau turėti protėvių, kurie, nu, sakykime, nesidavė tam, kad darytis kažkokią lengvesnę situaciją, visiems sunku, kad aš atsiraščiau čia ir kad toliau tęstųsi tą grandinį. Iš kitos pusės, kad, nu, va, tas palaikymas yra, kad Jėzus sako, aš visada būsiu su jumis. Iki pat pasaulio pabaigos. Bus pasaulio pabaiga, bet jis reiškia visada su mumis.
Gera, kad tu esi, Arūnai, ir šiandien su mumis. Dalia.
Gražu man būtų pabaigti, kad viską nugali meilė.
Tikrai, užbaigsime bangai gimusią maldą, kuri prieš laidą sakė, žinai, mano širdį užgimė malda. Tai mes taip nusprendėm ją ir pabaigti mūsų laidą, o su jumis dalyvavo mūsų šaunus medikų būrys, tėčių, mamų, laidą vedžiau aš, Lina Jekelė.
Krikščionims yra labai suprantama ir artima melstis už savo mirusius. Todėl pagalvokim apie tuos 6000 vaikelių, kurie buvo nužudyti pernai metais. Suvoktume tą mastą, to blogio, kuris patylomis vyksta mums visiems stengiantis kažko nežinoti, ko neišgirsti. Ir tada melskimės šiandien už tas sielas. Visa gali. Mylimasis Dieve, mes stojame šiandien tavo akivaizdon ir nuoširdžiai tariame. Mes prisimename tuos, kuriems nebuvo leista gimti. Mes mylime juos ir meldžiame už juos. Pasiimk juos į savo širdį, savo besąlyginę meilę, kad jie taip pat galėtų mus mylėti, kaip šventieji danguje myli. Šventoji dvasia, uždek mūsų širdis dosnumu ir ypač širdis tų vyrų ir moterų, kurie šiandien svarsto priimti gyvybę ar ne. Apšviesk jos tūnančius baimės tamsoje, pakreipk jų žingsnius į ramybės per savęs dovanojimą kelią. Meldžiame už gydytojus, kad pagarbos gyvybei principas vestų kiekvieną į asmeninę laimę ir visus kartu į tikrą pažangą, didesnę atjautą. Švenčiausiai mergelė Marija, vilties motina, į tavo gailestingą meilės glėbį lik pietoje atiduodame tau savo negimusius vaikus.
Amen.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.